No niin, tervetuloa hyvät ystävät tänne Sakari Kiurun mielikuvademokratiakirjan julkistamiseen ja siihen liittyvää keskustelua. Mä oon Jaana Aineksinen Intokustannuksesta ja olen siis tämän kirjan kustantaja ja se kirja liittyy niin laajempaankin yhteistyöhön TSL:n ja Innon välillä. Meiltä ilmeisesti vähän aikaa sitten barrikaadimaisteri tästä yhteistyöstä ja tolaistuu kirjailija Pian Mitovuori myöskin toimittajana tällä kertaa, mutta tämä on ollut hirveän hyvää yhteistyötä, johon tietysti elimellisesti kuuluu myöskin tämä Työväenliikkeen kirjasto. Sydämellisesti tervetuloa. Meidän uusimpia Intokustannuksen uusimpia kirjoja on tuolla noitakin esillä, jos haluatte lehdistökappaleita tai muuten vaan tutustua niihin. Me ollaan semmoinen keskisuuri ennen kaikkea tietokirjallisuuden kustantamo. Meidän toimisto on tuossa meidän TV4-kasissa, jolla on ihan naapurissa. Tervetuloa myös käynnä.
Tervetuloa myös Työväen sivistysliiton puolesta. Mun nimi on Helka Repo ja mä oon siis TSL:stä ja kustannustoimittanut tämän Sakari Kiurun kirjan. TSL:n kirjoja on myös tuolla muita myynnissä tuolla takapöydällä. Ohjelmasta sen verran voisin sanoa, että tässä siis tilaisuuden aluksi ensin kirjailija Sakari Kiuru ensin kertoo hieman kirjasta ja sen tekemisestä. Ja sen jälkeen meillä on vuorossa paneelikeskustelu, johon osallistuvat Inari Juntumaa, Jorma Turunen ja paneelia puheenjohtaja Antti Vuorelinne. Ja tämän jälkeen on sitten tuossa noin 4 aikaa yleisökeskustelun vuoro, eli voitte silloin esittää kysymyksiä. Ja tilaisuus päättyy noin tuossa kello 17 ja sitä ennen on myös sitten yleisökeskustelun jälkeen mahdollisuus toimittajilla sopia haastatteluaikoja kirjailijan kanssa. Tervetuloa kaikille.
Minä ohjelmasta poiketen, niin mä olen täältä Työväenliikkeen kirjastosta Kirsti Lumiala. Ja nyt kaikille tiedoksi, että me äänitetään tämä tilaisuus niin kuin kaikki Työväenliikkeen kirjaston tilaisuudet, ja ne on sitten Työväenliikkeen kirjaston kotisivuilla kuunneltavissa. Eli tervetuloa kaikkia. Ollaan taas iloisia, kun meitä on tänne kokoontunut näin paljon.
Hyvää iltapäivää. On oikein mukavaa tosiaan, että olemme saaneet näin ison joukon tänne koolle keskustelemaan tästä aiheesta, joka on hiukan erikoinen, koska minä tuosta netistä havaitsin, että tästä suoranaisesti ei ole oikeastaan kirjoitettu, mutta on siitä kirjoitettu nimenomaan lehdissä ja on muutamia teoksia, joissa tätä mielikuvayhteiskuntaa on tarkasteltu.
Sakari tuolla takana
toivovat,
että hiukka kovemmin
mikrofoni.
Onko tämä auki?
On se.
Vielä kovempaa vai?
Lähempää.
Aivan joo. Mä en ole tällä radioalalla ollut, niin tämä oli vähän outoa. Toista puolella, niin minä en kyllä käytä mikrofonia näissä tilaisuuksissa sen takia, että mä olin Työväen sivistysliitossa toimihenkilö 51 ja eteenpäin, ja äiti asui Seinäjoella. Niin minä soitin telefonilla hänelle, ja työtoimit sanoi, että minkä takia käyttää telefonia, kuuluuhan se muuten. Mutta joka tapauksessa, niin tervetuloa omastakin puolesta, ja nyt mä ajattelin ensiksi tämmöisen ilmoitusasian esittää. Ja se on tämän samassa osoitteessa tänä iltana kello 17.30 on aika hieno tilaisuus. Suomessahan on aika vähän yhdistyksiä ja nyt perustaan tuolla Kavan tiloissa, siis kansallisen audiovisuaalisen arkiston tiloissa, radio- ja televisiohistorian seura. Semmoinen ajatus on syntynyt, että sinne on kaikki tervetulleet, jotka ovat asiasta kiinnostuneita. No niin, tämä varsinainen puheenvuoro, minulla on aika pitkä tämä muistio, mutta minä ajattelin, että jos mä käyttäisin kuitenkin teleprompteria. Se teleprompteri on vuodelta 1951, jolloin me käytämme tämmöistä teleprompteria. Ja mä selittäisin tässä lyhyesti näitä otsikoita, jotka sitten jollakin tavalla johdattelevat tähän kirjan sisältöön. Mutta jos kun mä oon sen verran lyhyt, niin mä voin yhtä hyvin istua kuin seistä, koska ei siinä ole mitään eroa tuota loppujen lopuksi. Ja tuota, todetaan, että tuota, tämä on olevinaan nyt tuoteesittely. Kirjahan on tuote, niin kuin potilas on myöskin asiakas. Sen sijaan huippu-urheilija ei ole mielestäni tuote, vaikka Yleisradion ohjelmassa eräs treenari kutsui tätä urheilijaa, jota hän tuota valmensi tuotteeksi, mutta minusta se on vähän epäinhimillistä. Sitten myöskään en innostunut siitä, kun minä sain opetusministeriöstä haltuun siis semmoisen muistion, jossa oli tuota, jota oli kirjoittanut opetusministeriön korkeat virkamiehet, ja sen kirjan sisältö oli opetusministeriön konsernijohtamisen oppi. Nämä kaikki on pikkasen tähän aiheeseen johdatusta. Tämän tyyppistä on nyt ajattelu ja tänne tyyppistä on keskustelu yhteiskunnassa, jossa talouden sanat siirtyy sitten myöskin kulttuurin alalle. Joka tapauksessa, kun on kysymys tuoteesittelystä, silloin pitäisi olla siinä semmoisia varoittavia, riskeistä varoittavia seikkoja. Ja tässä kirjassa esiintyy aika paljon moitiskelua. Tämä on aika kriittinen muun muassa paikalle jämähtynyttä kansansivistystyötä kohtaan ja myöskin journalismin pintapuolisuutta kohtaan. Ja tuota, poliitikoille ja bisnesmiehille, myöskin heitä minä en kovin paljon siitä arvosta, että he koittavat hoitaa hommia julkisuuskuvin, imagoin ja brändein. Ja kuitenkaan ei aina pidetä huolta siitä, että nämä imagot ja brändit vastaisivat sen kummemmin todellisuutta. Mutta ehkä tässä on syytä tasapuolisuuden vuoksi myöskin mennä vähän itseanalyysiin. Kerran 1950-luvun lopulla, 60-luvun alussa, mä olin kulutusosuuskuntien keskusliitossa valistusosaston päällikkö. Ja meillä oli koko osasto koolla tällä tavalla, ja mä sen puheen lopussa sitten sanoin, että mä olen oikeastaan aika mukava mies. Ja mä olin hämmästynyt, koska tuli jäätävä hiljaisuus. Ja mun täytyy todeta, että ilmeisesti minun oma kuvani ei oikein täsmännyt sen kuvan kanssa, jota mä olin luullut. No sitten tuota, tässä kansikuvassa on oikeastaan tuoteselite aivan lyhyesti. Siinä on tämmöinen vähän jupin näköinen kaveri, joka puhaltaa kamerasta tämmöisen mielikuvan kuplan. Ja siinä on huomattava, että tämä mielikuvasana on paljon suuremmalla kuin demokratia. Ja se jollakin tavalla myöskin kuvaa tätä tilannetta, mikä nykyään on voimassa. Mutta se, mitä mä vähän hämmästän, että siihen on pantu mun nimi tähän myöskin. Joka tapauksessa se on Pex Hännisen käsitys tästä kirjasta, mutta aika railakas kuva se on. No sitten tuota, mä menen tätä teleprompterin listaa eteenpäin, se on tuoteistelu, on käsitelty, siinä on kaiken markkinoituminen, ja sitä mä puhun aika paljon. Minusta tässä yhteiskunnassa todella melkein kaikki alkaa olla markkinointia, niin viestintä kuin kansansivistys ja kaikki muut toiminnot, ei yksinomaan tuota liiketoiminta, mikä tietysti on markkinoilla. Ja tuota, tässä väitetään, että itse asiassa tämä markkinointi saa lähtökohtansa nimenomaan siitä ainoasta ideologiasta, joka nykyisin on vallalla, eli uusliberalismi. Se heijastelee kyllä aika paljon tähän yhteiskuntaan sellaista, joka edistää markkinoitumista aloilla, joille se ei kuulu. No sitten tuossa on markkinavoimat incognito, ja sillä tarkoittaa sitä, että ne ovat hyvin tuntemattomia ja on hyvin vaikea niin kuin henkilöllistää niitä voimia, jotka ovat markkinoilla liikkeellä. Ja tuota, ne oikeastaan ovat haamuja, ja haamuista on vaikea saada niskalenkkiä. Sen havaisi myöskin Jyrki Katainen, kun hän sanoi, että pitäisi ottaa näistä markkinavoimista niskaleikki, että kyllä niillä on tuota aikamoinen vaikutus, vaikka heitä ei kunnolla tunnista. Yhteiskuntakriitikko Pierre Bourdieu lukee markkinoitumisen tukijoukoon myös ne sosialistit, jotka ovat sopeutuneet antaa mennä politiikkaan. Ja nopeisiin sopeutujiin on myöskin kuuluneet ne kommunistimaat, jotka järjestelmän hajotessa ottivat mieluummin tämän kovan talouden opin kuin pohjoismaisen hyvinvointivaltion. Teen tässä äkkiä myöskin semmoisen myönnytyksen, että vaikka tässä nyt on paljon tämmöisiä kannanottoja ja täällä on ehdotuksiakin, niin tämä ei ole mikään maailman parannusohjelma, vaan se on eräs niin kuin näkökulma tähän nykyiseen menoon, joka ei ole oikein hyvin hallinnassa. No sitten siinä on tässä teleprompterissa seuraava otsikko on demokratian voimattomuus. Ja mä hyvin paljon kirjoitan demokratiasta ja katson, että sillä on myöskin suuria vaikeuksia seljättää ne voimat, jotka aiheuttavat vaikeuksia nyt, ei vaan kansallisesti, alueellisesti, vaan globaalisesti. Ja se on niin kuin yksi tämmöinen tärkeä asia. Ja ei vaan mielikuvat, vaan luulokuvat myöskin on vaarallisia. Ne ovat aiheuttamassa ristiriitoja, vihollisuuksia, jopa väkivaltaa, syrjintää ja niin edespäin. Mä tunnen myötämielisyyttä entisen ajan agitaattoreita kohtaan, retorikkoja, jotka puheillaan jakoivat tietoa, näkemyksiä ja innostivat kuulijoita. He eivät aina olleet varmasti täysin oikeassa, mutta joka tapauksessa he sanoivat suoraan sen, mitä he ajoivat. Ja kyllä minusta näiden agitaattoreiden, joita oli eri yhteiskuntapiireistä tulossa puhujia, niin he myöskin rakensivat demokratiaa. Sitten mä tässä harhauduin semmoiseen asiaan, että mä pohdin sitten, että mitä on arvovalta. Ja se oli aika vaikea aihe. Mutta mä löysin muutamia henkilöitä, että minä voin pitää arvovaltaisena. Seuraava kohta on aatteiden himmennys. Ja voidaan sanoa, että entisinä aikoina oli aatteet aika voimakkaita. Ja niiden puolesta puhuttiin ja taisteltiin. Oli vastakkain demokratia ja diktatuuriopit. Ja esimerkiksi meillä demokratia voitti 30-luvun lopussa ennen näitä suuria koettelemuksen aikoja. Sodan jälkeen, josta voidaan sanoa vaaran vuodet, aktivoitiin hakemaan uusia näkemyksiä ja toimintatapoja, jolloin vielä voidaan puhua aatteellista. Mutta aika pian tuli semmoinen hokema, että aatteet ovat kuolleet. Ja Tämä näyttää olevan toistaiseksi aika totta, varsinkin kun aatteen tilalle on tullut sana haaste. Haastetta minä kuulen jatkuvasti. Se menee vielä ruotsin kielellä ja englannin kielellä, mutta suomeksi haaste merkitsi tuolla Etelä-Pohjanmaalla, että haastemies tuli ja sitten vaan käräjille. Ja mä eräässä tärkeässä kokouksessa ehdotin, että se pitäisi kieltää kokonaan, vaikka minusta tässä pitäisi olla salliva tässä yhteiskunnassa. Kyllä siihen kuulkaa kyllästyy. Ja se on kuulemma aate, tai se on lähinnä aate. Mitään ei jaksita sitä sisältöä sen enempää nostaa esille. No sitten tämä heijastuu, tämä sama ilmiö myöskin iskulauseisiin. Se on ollut aika hauska tehdä tilastoa näistä vaalien iskulauseista. Ja niissä on aika suuri ominaisuus se, että ne on useat varastettuja. Mä olin hyvin järkyttynyt, Kristillinen liitto on kokoomuksesta varastanut kotiuskonto ja isänmaa. Sen sijaan Maalaisliitto aikanaan minusta oli oikein suorapuheinen. Se pani vaaliplakaatti, mä vielä muistan sen, Raamatun ja lakikirjan. Ja siinä todettiin, näihin nojaa Maalaisliitto. Ja mä luulen, että tätä ei ollut mikään konsulttitoimisto keksinyt, vaan se oli ihan kyllä Maalaisliiton piirissä itse keksitty. Ja sitä minä arvostan. Mutta joka tapauksessa niin minusta tässä pitää saada käänne. Ja mä korostaisin tämmöistä oma toimisuutta, keksittäisiin itse ja säästettäisiin paljon varsinkin niitä puoluerahoja, kun ei tarvitsisi maksaa niitä konsulttitoimistolle. Vaan jos olisi jotain sanottavaa, niin silloin se sanottaisiin suoraan. Sillä tavalla demokratia voisi myöskin edistyä. Sitten minulla on hyvin paljon, puhutaan tästä mukautumista ja sopeutumista. Ja se on minun mielestäni nyt tämän ajan ilmiö monilla tahoilla. Koska on vaikea muuttaa yhteiskuntaa, muuttaa kehitystä, niin sopeudutaan. Ja esimerkiksi sanotaan tällä kirjalla, niin ei tällä oikeastaan mitään merkitystä ole, koska se vaatisi niin paljon työtä, että muutettaisiin tämä mielikuva demokratia sitten reaalidemokratiaksi. Mitäs mulla vielä on tuossa? Joo, kyseenalaista. Tämä on tietysti iso juttu, koska mä haen pelastusta tähän tilanteeseen kahdelta taholta. Toisaalta yhtäältä kansansivistystyöstä, jonka pitäisi kasvattaa demokraatteja, jakaa tietoa, olla kyseenalaistava. Ja samalta minä haen myöskin tätä apua viestinnästä, jonka myöskin tulisi olla samalla tavalla kyseenalaista. Ja kyllä minusta siinä suhteessa on paljon työtä sitä mä nyt tässä saarnaan, että sitä syntyisi. Mä en lähde tässä siis enemmän niin kuin selostamaan tätä kansansivistystyötä ja viestintää, mutta mä luen tässä yhden tämmöisen sitaatin, joka minusta on kansansivistystyön osalta erittäin tärkeä. Jacques Castrén, joka oli Helsingin työväenopiston rehtori, niin hän kirjoitti näin. Kansan sivistystyöksi sanotaan kaikkea sitä moninaista toimintaa, jonka tarkoituksena on saada hereille ja edistää aikuisten vapaita itsekasvatuspyrkimyksiä heidän tietojensa laajentamiseksi ja syventämiseksi, jotta he kehittyisivät sivistyneiksi ihmisiksi ja vastuukykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi niissä tehtävissä, jotka he tuntevat omikseen. Tämä on aika tärkeä tiivistelmä, ja tähän yhtyivät Suomen kansallisliikkeessä Väinö Voijonmaa, Santeri Alkio ja monet muut. Siinä suhteessa niin kuin hommaa riittäisi. Mutta tässä on samalla tullut tämän talousasioiden korostuksen yhteydessä se trendi valtiojohtoon, että mitä tulee kansansivistystyöhön, niin suositaan hyötyopintoja. Ne on kaiken suhteessa tärkeitä, ammattikasvatus ja muu, mutta se on oikeastaan tapahtunut yleissivistyksen ja yhteiskunnallisten kysymysten opintojen rinnalla. Ja Ville Marjomäki, joka on hyvin keskeinen kansanopistomies, niin hän epäilee, että valtiovalta antaa käskyjä annettujen tehtävien suorittamiseksi. Annettujen tehtävien, se muistuttaa minulle alokasaikaa 44, siellä oli annettuja tehtäviä, jotka piti suorittaa. Mutta siis toisin sanoen, mä olen tässä valtiojohtoisuutta vastaan ehdottomasti. Valtiojohtoisuus ei kuulu vapaan sivistystä eikä median, siis viestinnän alueella. Ja vielä onko se joka tapauksessa vielä korostan tässä, että nimenomaan toimijoilla, niin journalisteilla kuin kansallisvistillä, pitäisi olla itsenäistä omaehtoisuutta enemmän kuin on. Ja mä teen tässä lopussa sitten nipun ehdotuksia, ja matkan varrellakin siinä on jo mielipiteitä, jotka on jonkinlaisia kannanottoja ja ehdotuksia, mutta joka tapauksessa niin hyvin tärkeää olisi, että kansansivistystyön puolella niin haettaisiin itsenäisyyttä yhteistoiminnalla. Nyt on sen sivistysbuilding-järjestö, täällä on puheenjohtajakin läsnä niin sen piirissä voitaisiin yhteistoimintaa tehdä niin, että kansansivistystyö voisi nimittää tätä tehtävänsä omaehtoiseksi. Mitä tulee journalismiin, siellä on hyvät säännöt, lehtimiesohjeet, siellä on julkisen sanan neuvosto ja siellä on lainsäädäntö. Ja kaikkien niiden avulla voidaan molempien toimintojen tasoa nostaa ja johtaa sitä kriittiseen suuntaan, ja se olisi demokratian rakennustyötä. Kiitos.
kesken. Mä jään tänne reunaan.
No niin, hyvät kuulijat. Kiitoksia minunkin puolestani. Mä olisin ehkä syytä tehdä sillä viisiin, että jospa nämä paneelistitkin tässä nyt ensiksi hiukan esittäytyvät hyvin lyhyesti, että ketä ovat ja mitä tekevät ja näin, niin sitten päästään asiaan. Inari Juntuma ensimmäisenä.
Joo, päivää kaikille. Olen tällainen aikuisopettaja, aikuiskouluttaja, vaikka Sakari taisi päätyä siihen, että aikuiskasvatus on oikeampi.
Koulutusta vasta.
Niin, juuri näin. Olen alkuperäisessä Suomen ammattiyhdistysopistossa, joka sijaitsee Kiljavalle, ja siksi tämä SAK:n opisto on siis Kiljavan opistona nykyisin tunnettu. Olen järjestöopettaja siellä, eli ammattiosastojen puheenjohtaja ja sihteereitä esimerkiksi koulutan. Ja sitten myöskin se vähän varsinainen yhteiskunnallinen koulutus kuukauden kurssin muodossa, joka siellä vielä on entisten vuosikurssien jatkona, se on myöskin mulle, ja sitten lisänä myöskin luottamusmieskursseja vedän jonkin verran.
Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Mä olen Jorma Turunen, Työväen sivistysliiton entinen pääsihteeri, tällä hetkellä eläkkeellä, mutta yritän kyllä olla aktiivinen ja harrastaa monia asioita. Ihan nyt tähän Sakarin kirjaan liittyen, niin huomasin tuolta viimeiseltä sivulta, että Sakari on kirjoittanut 12 kirjaa, joista 10 on syntynyt eläkevuosina, joten siinä on tavoite muille.
Puhutaan laadusta myöskin.
Okei, ja minä olen Antti Vuoririnne, ja mä olen aloittanut työurani niin kuin aikuisena Työväen sivistysliitossa myös, eli tämä Jorma Turunen on mun entinen pomo. Ja sen jälkeen mä oon ollut erilaisissa päätoimittajatehtävissä, lähinnä sosiaalidemokraattisessa lehdistössä, ja nykyisin mä oon tämän demokraattilehden kesävänskä. Mutta mennään asiaan. Minun mielestä, kun luin tuon Sakarin kirjan, niin se suuri ansio on siinä, että hän tekee siinä eräänlaisen, johonka monet voivat varmaan yhteydessä yhteiskunta-analyysin tästä demokratiasta, demokratian vajeesta, mutta hän yhdistää siihen kansansivistystyön ja journalismin haasteet. Eli tämä yhdistelmä on se suuri ansio, minkä mä tässä kirjassa näen. Minäkin näen mielellään Sakarin tavoin käytän tämmöisiä marksilaispohjaisia puheenparsia omissakin arvioinneissa, niin kun se liittyy myöskin mun henkilöhistoriaan. Nyt tähän tässä lauantaina 40 vuotta sitten sosiaalidemokraattiset nuoret kokoontuvat Turussa liittokokoukseen, ja viime lauantaina nämä samat rosvot kokoontuvat muistelemaan näitä 40 vuoden takaisia tapahtumia. Mulla jäi vähän päälle tämä marksilainen sosiaalidemokratia. Ja siinä mielessä, kun Sakarikin näitä termejä kertoo, niin minäkin voin sitten meidän kertoa. Tämä nimittäin ajattelin vaan niin, että kyllähän Marxin kehitelmistä voidaan edelleenkin hyötyä ottaa, kun arvioidaan nykyisessäkin tieteessä, että mitä on tapahtunut ja miksi on tapahtunut, mutta sen sijaan nyt se, että mitä pitäisi tehdä, niin ei sieltä kannata ehkä niitä asioita ottaa. Olen ihan samaa mieltä Sakarin kanssa siitä, että minkälainen hegemonia uusliberalistisella aatteella viimeisenä vuosikymmeninä on ollut. Ja tämä tauti kyllä tuntuu olevan tiukassa, eikä näy lähtevän millään, vaikka kaikki mittarit osoittaa, että kun kyllä se on niin kuin epäonnistunut monessa asiassa. Uusliberalismi, kapitalismin kehitys ja globalisaatio, nämä kaikki yhdessä vaikuttavat siihen, että minkälainen demokratia meillä on. Marksilaisittain talouden perustamäärä ja ylärakenteen, ja Sakari ilmaisee sanan hengen elämän kirjassaan. Ja demokratia ilmenee sitten mielikuva demokratiana näin. Kyllä se näin menee. Minä muistan, kun Jutta Urpilainen aloitti valtiovarainministerinä ja osallistui ensimmäisiä kertoja Eurogroupiin ja valtiovarainministerin neuvoston ECOFINin kriisikokouksia, nehän oli silloin kriisikokouksia nimenomaan. Ja kyllähän oli niin kuin aidosti järkyttynyt siinä, että miten markkinavoimat voivat määrätä sen, että miten kaikki Euroopan valtiovarainministerit, mitä ne syövät ja milloin menevät nokkumaan. Kaikki ja kaikki, mulla on tässä sitä välittä. Että kyllähän niin kuin väärin päin jollakin tavalla tilanne oli. Meidän missiona on siis saada tämä aito, vallata tämä aito demokratia takaisin. Ja Sakari ehdottaa uudenlaista paneutumista kansansivistystyöhön ja myös journalismiin. Miten on, riittääkö tämä, onko se realismia? Mä ehdotan, että käydään semmoinen yleis, että mitä teillä on nyt tullut tästä kirjasta mieleen, tämmöinen kuin yleiskierros tässä ensin, ja sitten mennään ehkä tarkemmin joihinkin asioihin. Mä annan vaikka Inarille ensin puheen.
Mä katsoin, että siinä meni ehkä sieltä ihan kuinka vaan.
No, järjestys.
Joo, monia ajatuksiakin siitä nousi, mutta sitten lähdetään liikkeelle juuri tästä mielikuva ja ennen kaikkea tästä demokratiasta, vaikka se oli tuossa tosissaan vaatimattomaksi taiteilijan versiossa pienemmiten kirjoitettu, eli juuri se kysymys, että mitä se on, se demokratia, sitä tässä pohdiskellaan. Ja eräällä tavallahan tämä tämmöinen laaja yhteiskunnallinen muutos, joka tässä meillä näkyy läpi kapitalisoitumisena, kaupallistumisena, uusliberalismina, niin rinnakkaisena ilmiöhän hän on toki sellainen demokratian muutos myöskin siinä mielessä, että semmoinen suora osallistuminen ja heti osallistuminen, ja mä haluan päästä nyt tässä sanomaan, niin sehän tavallaan niin kuin linkittyy tähän teknologiseen muutokseen ja tietoyhteiskunnan muutokseen ja koulutustason tuomaan muutokseen. Ja siinä mielessä semmoinen edustuksellisen demokratian käsite ei toisaalta myöskään riitä, joka tuossa ehkä oli niin kuin vahvempana tässä tavallaan se niin kuin demokratiajärjestelmän ymmärrys ja se, että mihin kaikkeen tässä tarvitaan valistuneita kansalaisia, jotka tietysti on tämän koko työväenliikkeen koulutuksen lähtökohta, aktiivisia demokraatteja, kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin, jokaiselle alalle, jokaisenlaisiin tehtäviin, joka on se peruslähtökohta siinä ihmiskäsityksessä ja koko tämän työväenliikkeen luoman perusoikeusajattelun laajentamisessa ja hyvinvointivaltion rakentamisessa ja niin edelleen. Ja näin ollen samalla sitten kaikenlaiset vaihtoehtoiset mediakanavat myöskin on tässä päässyt tällaisena niin kuin osa-ilmiönä syntymään ja myöskin rikastamaan yhteistä keskustelua. Mutta se, että sitten samaan aikaan vanhemmat mediainstituutiot ja monet nuoremmatkin on sitten osaltaan sillä tavalla niin kuin nostanut kädet pystyyn siinä tai osa omista intresseistään sellaiseen juuri lyhytjännitteiseen uutistuotantoon ja viihdeuutistuotantoon, niin se on niin kuin se suuri kustannus. Käytin nyt sitten tällaista kapitalismikäsitettä näinkin tällaisessa henkis-abstraktissa tilanteessa tai tapauksessa. Se suuri kustannus tällaisesta, siis se, että sitten niin kuin yhtäältä mediakenttä ja julkinen keskustelu köyhtyy ja yhtäältä rikastuu. Mutta että kaiken kaikkiaanhan tämä kirja juurikin näillä kentillä kuvaa uusliberalistista yhteiskuntaa, jossa on jo jonkin aikaa harjoiteltu uusliberalististen mekanismien käyttöönottoa. Ja nehän tietysti palautuu julkisen puolen valinnoista jo useamman vuosikymmenen takaa, miten julkista sektoria vähennetään ja sitten myydään, siirretään, ulkoistetaan yksityiselle ja kolmannelle sektorille, joka jo monelta osin toimii yksityisen tavoin. Et se on niinku syvällinen yhteiskunnallinen johdonmukainen valinta monella poliittisella tasolla, että voidaan tällaisessa tilanteessa tällä hetkellä olla. Riittäisikö sitä alkua?
Alkuun. Hyvä. Jorma jatkaa.
Joo, ihan lyhyesti kirjasta, niin minusta Iranikin sanoi, niin on hyvin ajankohtainen ja minusta niin haastava kirja tästä yhteiskunnasta. Että niin kuin tuosta listasta näkyy näitä, mitä asioita Sakari on siihen kirjannut, niin tietysti menisi koko päivä, jos me käytäisiin niitä nyt tässä läpi, että keskitytään niistä ihan keskeisiin. Mutta mä otan yhden pienen yksityiskohdan tässä vielä ennen esille. Tämä kirja on myös vähän niin kuin traagisen ajankohtainen yhdeltä osaltaan, että siellä alku sivuilla Sakari, kun kertoo esimerkiksi lehdistön suhtautumisesta markkinayhteiskuntaan, markkinoihin ja muuten, niin hän siteraa Helsingin Sanomien kolumnistia Antti Blofieldia, joka hyvin aika tavalla kritisoi tätä markkina-ajattelua ja muuta. Ja silloin hän kävi niin, että vain muutama viikko tai muutamia päiviä sen jälkeen Helsingin Sanomien päätoimittaja Mikael Pentikäinen julkaisi vähän tämmöisen niin kuin vastinekolumnin, jossa hän kuitenkin toi esille niin kuin esimerkiksi kuinka tärkeää on ratkaista nyt Suomen ongelmat ja kuinka esimerkiksi ne lääkkeet, mitä elinkeinoelämän keskusliitto suosittelee, ovat niin kuin parhaimpia lääkkeitä tässä suhteessa. Ja no, tämä nyt on yksityiskohtia eikä spekuloida enempää sitten Pentikäisen lähdön syillä, mutta joka tapauksessa hän kai siitä voidaan tai ollaan samaa mieltä, että hän sai aika paljon lähdöt aika traagisella tavalla juuri EK-johtoisen sanomaalin hallituksen taholta. Mutta ihan noin kokonaisuudessa ajatellen tästä kirjasta, niin kuin Antti toi esille just Sakarin tausta, ja musta on hyvin jännittävää se, että Sakari tuo tämän tästä taistelusta tai yhdistää sen esimerkiksi vapaaseen sivistystyön, journalismiin ja sen niin kuin rooliin tai mahdollisuuteen esimerkiksi taistelussa markkinataloutta ja uusliberalismia kohtaan. Se varmaan kuulostaa niin kuin vähän jo liioitelultakin tämmöinen tehtävä, mutta joka tapauksessa on hyvä, että Sakari tuo sen esille, että en usko, että kovin montaa muuta kirjantekijä Suomessa on, joka olisi sitä samaa ajatusta tuonut esille. Oikeastaan jatkettaisiinko myöhemmin sitten tämän vapaan sivistystä journalismin mahdollisuuksilla, mutta että kokonaisuudessaan kyllä minusta tämä on hyvin mainio kirja ja kehotan todella niin kuin lukemaan sitä. Siellä on paljon hauskoja esimerkiksi ihan näitä siteerauksia siitä, että millaista kielenkäyttöä tänä päivänä esiintyy mediassa, kuinka paljon niin kuin verbaali ilmaisu kieli on niin kuin sopeutunut hyvin paljon niin kuin esimerkiksi tähän markkinatalouteen ja uusliberalismiin. Käytetään samoja sanoja hyvin paljon, ja mikä on aika rankkaa, että sitä käytetään myös julkisessa hallinnossa myös hyvin paljon. Se on hyvin huikea toi opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjausmalli, josta Sakari mainitsi siellä, ja joka on todella kuvattuna kirjassa ja yhden sivulla, että en kyllä usko, että nämä opetusministeriön korkeat virkamiehet on sitä ollut tekemässä, vaan kyllä aivan varmasti konsultit ovat olleet remissä, niin kuin monessa muussakin niin kuin ministeriössä.
He ovat panneet nimensä siihen.
He ovat laittaneet nimensä. Toinen heistä on nyt jo eläkkeellä myös. Vielä tässä, että mä oikeastaan haluaisin vielä tässä yhteydessä suositella yhtä toista kirjaa, joka liittyy tähän konsulttivaltaan, eli Kaudeamukselta tuli nyt ihan äskettäin kirja Konsulttidemokratia, miten valtiosta tehdään tyhmä ja tehoton. Todella kirja, joka kannattaa lukea ja nähdä sen, että kuinka pitkällä se on edennyt.
Ehkä voisitte vielä lyhyesti arvioida, kun Sakari esittää että näillä keinoilla, kansan sivistyksellä ja medialla, niin kuin voidaan niin kuin käydä oikeasti taistelua uusliberalismia vastaan, niin kommentoikaa nyt tämän niin kuin tehtävän suuruutta tai merkityksellisyyttä tai realismia.
Aloitin tuossa vielä tarkemmin erityisesti siis kiittää ja kehua tätä kirjaa, se oli mainio, ja erityisesti juuri tämä, että meillä on tässä ongelma ja ratkaisu, niin sehän ei ole aina kovin tavanomainen näkökulma varsinkaan näistä näin hyvä. Niin tietysti kun maksetaan tästä palkka, niin enhän voi olla muuta kuin samaa mieltä siitä, että sitä kautta se ratkaisu tästä löytyy, siinä meidän uskottava. Ja siis tässä vielä semmoinen yksittäinen pointti, kommentoit opettajia tuolla ja siitä, että opettajien on oltava, opettajilla täytyy olla kykyä yhteiskuntakritiikkiin ja tuoda esiin opetuksessa konflikteja ja jännitteitä yhteiskunnassa. Ja sillä tavalla niin kun heillä täytyy olla valmiudet siihen aktiivisen kansalaisuuden kasvattamiseen, ja sitä kautta se niin paikallisesti ja yksittäisesti tietysti se niin syntyy, mutta se linkittyy tietysti koko yhteiskunnan tasolle ja myöskin globaalille tasolle ja Euroopan tasolle juuri se semmoinen yhteinen ymmärrys siitä, että missä ollaan ja mitä tässä tarvitaan ja mitä on tehtävä. Sehän tässä on kyllä ollut liikkeellä, mutta se on pirstaleisempää tällä hetkellä. Itsehän tuolla kursseilla väitän ihan pokkana, että koko tämä yleinen yhtäläinen ääni ja perusoikeusajattelu, että sehän on sen seurausta, että työväenliike nousi, lähti järjestäytymään ammatillisesti, kouluttauduttiin, semmoinen ymmärrys oikeuksista kasvoi, vaadittiin oikeuksia, saatiin, järjestäydyttiin lisää, kouluttauduttiin lisää, että siinä oli semmoinen laaja kierre, joka voimisti itseään ja ei tietenkään ole mitään syytä olla uskomatta, etteikö sellaista voi rakentaa jälleen. Se, mitä kaikkea sitten mediakentän muutos tai mitä se sitten oikeastaan on juuri tällaisessa maailmassa, jossa on kaikenlaisia mediatoimijoita. Minäkin, jos huomenna aloitan blogin, niin olen eräänlainen mediasisällön tuottaja, kuten kuka tahansa muukin, niin tavallaan se kysymys on niin kuin monialaisempi, mutta siis niin kuin ratkaisuista sinällään olen tietysti erittäin varmasti ja onnellisesti samaa mieltä.
Ja minä kun olen eläkkeellä, niin minun ei tarvitse ajatella sitä, että kenelle ei pääse syöttää, niin mitä mieltä on sen tahon kanssa, mutta Antin kysymykseen, niin kyllä mä valitettavasti pidän aika epärealistisena kuitenkin esimerkiksi sekä journalismin että vapaan sivistystyön mahdollisuuksia. Totta kai sitä voidaan tehdä, mutta se vaatii hirveästi muutoksia siihen, mitä tänä päivänä tapahtuu. Journalismin, en ole tietysti journalismin median asiantuntija, mutta me tiedämme itse, että lehtiä kuolee koko ajan, lehtien levikit pienenee. Totta kai sosiaalisen median ja sen puolella niin kuin voidaan tehdä paljon yhdessä, mutta ei sielläkään kai pystytä kovin tämmöiseen järjestäytyneeseen tai kovin ohjelmoituun yhteistyöhön. Voidaan herättää niin kuin monenlaisia ajatuksia ja sen pohjalta sitten toimia, mutta en ainakaan vielä usko kovin semmoiseen kokonaisvaltaisen kritiikin mahdollisuuteen. Sitten mitä tulee kansan sivistystyöhön, niin valitettavasti sen suhteen olen kyllä vielä pessimistisempi sen takia, että niin kuin Sakaria sanoi, niin hyvin paljon koko aikuiskoulutuksessa on niin kuin keskitytty tämmöiseen hyötyajatteluun. Siellä rahoitetaan ennen kaikkea ammatillista aikuiskoulutusta, sitä tuetaan, mutta ongelma on myös oikeastaan tämän omaehtoisen vapaan sivistystyön puolella siinä mielessä, että vaikka sieltäkin on leikattu valtion tukea paljon, niin käytössä on kuitenkin joku 200 miljoonaa euroa tänä päivänä. Siellä on rakenteita ihan hyvin toteuttaa niin kuin tällaista isompaa, mutta valitettava tosiasia on se, että hyvin paljon vapaa sivistystyö on keskittynyt muihin asioihin kuin tämmöiseen, sanotaan, valtarakenteiden kyseenalaistamiseen tänä päivänä ja talouden tai politiikan ongelmien käsittelyyn ja muuta. Että hyvin paljon on keskitty tähän sinänsä tärkeään niin kuin oman hyvinvoinnin, persoonallisuuden kehittämiseen liittyvän tehtävän toteuttamiseen. Se sanoisin ehkä vähän rumasti ja raasti, että se vapaa sivistystyö aika paljon niin kuin kouluttaa tänä päivänä sellaisia rauhallisia, mukavia alamaisia, joista ei ole oikein niin kuin, jotka ei niin kuin oikein pysty tai ainakaan sen koulutuksen avulla ei oikein pystytä niin kuin asettamaan kyseenalaisiksi. Et siellä musta täytyy tapahtua vähän suunnanmuutosta. Että tietysti tässä on vähän koominen asia on se, että sinänsä vapaan sivistystyön laissa niin kuin painotetaan hyvin paljon yhteiskunnallisuuden, kansalaisaktiivisuuden tällaisen merkitystä, mutta se ei kuitenkaan minusta näy kovin paljon vapaan sivistystyön toimijoiden työssä. Tietysti poikkeuksia on, mutta valitettavan suuri osuus, enemmistö, tekee jotain muuta kuin jo kyseenalaistaa esimerkiksi markkinayhteiskunnan kehittymistä ja muuta. Eli hieman pessimistisempi näkökulma.
Okei, okay, Inari vastaa tähän oikein heti.
Me vastattiin eri kysymykseen. Sinä katsoit taakse ja tähän hetkeen, mä katsoin nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Se, mitä valtion apuja saadaan tai leikataan tai miten tällä hetkellä toimitaan, niin mielestäni siinä ei ole kyse siitä, että mitä me voidaan tehdä, kun me halutaan tehdä ja me ymmärretään, mitä täytyy tehdä. Ja se on tavallaan se kysymys, mihin mä vastasin. Ja sitten vielä pahoittelut epätarkkuudesta. Siinä äsken tavallaan eri koulutasoja sillä tavalla niin kuin rinnan käsittelin, ei pelkästään aikuiskoulutusta siinä, kun puhuin opettajista, se palautuu alemmas kouluun ja lähiyhteisöihin ja niin edelleen. Ja sillä tavalla vielä täydennän tässä, että tavallaan se, mihin silleen selkeämmin on mentävä samalla, kun keskitytään oikeuksiin ja sellaiseen kapitalismin, ei lieventämiseen, vaan muuttamiseen, niin kun jälleenkin tässä yhteiskunnallisessa ja maailmantilanteessa erilaisia kansallisia ja ylikansallisia säädöksiä on purettu. Ylikansalliset yritykset on käytännössä joka alalla myöskin niin kuin perinteisesti julkisen sektorin puolella olleissa. Niin vastaavasti silloin, kun se neuvottelukumppani on ylikansallinen, jossakin aivan molemmat täällä, eikä me tarkkaan tiedetä ketkä, jostain niitä vaatimuksia vaan tulee isoissa konserneissa, niin silloinhan on kyse myös ylikansallista ja globaalista järjestäytymisestä vastineena sille. Eli sehän on se reitti lähteä sitä keskustelua käymään ja vaatimaan tänään ja tulevaisuudessa.
Muuten aina kun Sakarille tulee joku mieleen tästä, kommentti, niin ota heti vaan sitten mikrofoni.
Niin, puheenjohtaja, tässä tulee nyt mieleen se, että kyllä tätä kehumista kestää aika hyvin. Mutta se on tietysti niin, että ei pidä ruveta luulemaan, että mulla on uusi imago, että se on parempi. Mutta mä tässä tuon esille, että oikeastaan kaksi asiaa on. Mä tein ankarasti työtä sosiaalisen median selvittämiseen. Ja se on, kuulkaa, tässä iässä vaikea homma. Ja siitä ei ole olemassa oikein mitään kunnollista teoriaakaan vielä, mutta se on erittäin iso yhteiskunnallinen ja kulttuurimuutos. Ja me emme vielä tiedä, mihin se johtaa. Sitä mä yritin, mutta se on todella yritys. Ja se ei ole, tässä ei tarvitse puhua, yritystä ei ole rangaistava, vaan siihen on kannustettava. Eräs asia, mikä tästä tuli mieleen, että mä hyvin paljon ajan takaa sitä, että medialukutaitoa pitäisi voida kehittää. Ja sitten mä sanoisin, että toimijoina ei näissä muutoksissa ole vaan kansansivistys ja journalismi, vaan kyllä kaikki tahot ovat vastuullisia. Niin ovat koulut kaikissa asteissa ja myös perheet. Ja ihmettelin myöskin, miten vetelä luterilainen kirkko on myöskin tässä tilanteessa. Että sinne terveisiä.
No niin, jos me vähän aikaa keskustellaan tästä mediapuolesta, niin mulle tuli muutamia ajatuksia, niin mä voin niitä tässä seuraavaksi vaikka esitellä. Sakari käyttää tämmöistä termiä kuin informaatiomyrsky ja kuvaa sillä tätä nykyistä mediamaailmaa, jossa nämä kaikki painetut lehdet, sähköiset mediat ja sitten nämä sosiaalinen media ja internetti eri alustoineen kohtaavat sitten. Mutta minusta edelleenkin on tämä toimittajan sana on erittäin hyvä ammattinimike. Se kertoo aika täsmällisesti sen, että mitä tämmöisen ammatin harjoittajan pitää tehdä. Sen pitää osoittaa, että on ammattilaisia, jotka kykenevät toimimaan tämmöisen informaation myrskyssä, sen myrskyn olosuhteessa toimittamaan sitä järjellisesti järjestettyä tietoa kansalaisille. Se, että miten tässä onnistutaan, erittäin hyvä kysymys, mutta siitä on kysymys. No, television ja radion kehityksestä Sakari on asiantuntija, tietää paljon, ja mä luulen, että kirjan kuvaus tästä kehityskaaresta on lähes tyhjentävä. Mäkin seurasin kaupallistumista aikanaan tuolla Oulussa päin, kun kaupallisia radioita pystyttiin perustamaan. Ensimmäinen oli Radio Nivala, tuolla Nivalassa. Radio City nimittäin aloitti vasta 2 päivää Nivalan jälkeen. Ja tuota, sitten vennamolaiset, Pekka Vennamo oli viestintäministerinä, sitä Oulua sitten vähän niin kuin yritti niin kuin hidastaa ja jarrutella, mitä siinä tehdään. Ja meillä oli sitten kepulaisten kanssa sopimus tehdä tämän punamulta radio. Ja, mutta sitten tulikin tuota niin, vaalit ja hallitus vaihtui, niin ilmoitettiin kepulaiset, että ei me aletakaan teitä. Ja me perustetaankin tänne sinipunaan radio. Perustettiin sitten vaan Radio Mega. Ja mäkin olin siinä hallituksessa tuota ensimmäisen vuoden ja siinä oli kaiken näköistä bisnesajattelua ja sitten oli Oulun televisiossa jopa hallituksen puheenjohtaja, mutta onneksi mä pääsin sieltä hyvin nopeasti pois ja siitähän tuli koko siitä seikkailusta niin kuin työväenliikkeelle niin sellainen taloudellinen katastrofi myöhemmin ja kuten tiedämme tämän kehityksen, niin sehän meni juuri niin kuin kapitalismissa menee tuota systeemi. Mutta tuota, tästä printtimediasta, niin jos mäkin saan nyt yhtä kirjaa mainostaa, varsinkin kun se on saman kustantajan tekemä kuin mitä täällä on. Eli tuo Vihreän langan päätoimittaja Juha Honkosen ja kaverinsa Jussi Lankisen Huonoja uutisia. Niin tässä on kyllä niin kuin näitä kehityskaaria, mitä printtimedian puolella tapahtuu tällä hetkellä. Ja voidaan linkittää tähän Sakarinkin ajatteluihin. Siinä on alaotsikkona on näin mediatalot pilaavat journalismin. Ja nämä pojat käyttää tässä semmoista kuin sadonkorjuun käsitettä. Eli tällä hetkellähän suurin osa suomalaisista mediataloista, siis puhun nyt printtimediasta, ne tekevät kyllä koko ajan niin kuin voit, ne on voitollisia yrityksiä, jopa erittäin hyviäkin voittoja. Ne ovat viime vuosiin asti jakaneet kovia osinkoja, mutta aivan samaan aikaan ne ajaa näitä toimituksia alas, joka johtuu selityksen mukaan siitä, että kun lukijamäärät laskee, tämä printtimedia on niin kuin sillä tavalla kriisissä, niin siinä ajetaan niitä toimituksia alas, että, ja se taas vähentää ennestään lukijoita, ja sitten taas pitää uudestaan ajaa niitä toimituksia alas, pitää yhdistää toimituksia, samankaltaista toimituksia ja niin edespäin. Mutta näihin toimituksiin ei kuitenkaan yritetäkään investoida mitään, vaan sato korjataan. Omistajat yrittävät nyt vielä viimeisellä hetkellä ennen talven tuloa niin kun tyhjentää nämä talot. Tämä on se tämän huonoja uutisia kirjan niin kun idea. Ja koko ajan tietysti tämä sanomalehtien kuolemaa ennustetaan. Toisaalta tämä deadline tässä näyttää koko ajan siirtyvän eteenpäin, vaikka on niin kuin kiistatta selvää, että hiipumista tapahtuu. Mutta jännää on se, että nyt on tutkittu näitä lukijoiden näkökulmia, niin tutkimusten mukaan lukijat haluavat edelleen tulevaisuudessakin lukea näitä printtituotteita, printtisanomalehtiä. Jopa nuoret, osa nuorista haluaa lukea printtilehtiä, mutta sen sijaan mainostajat, ja erityisesti viestintätoimistot, jotka määräävät sen, että mihin mainokset pannaan, ne luottaa puhtaasti internettiin ja ei lainkaan sanomalehtiä. Tässä on ihan selvä ristiriita. Tällä hetkellä nopein viestintäväline on Twitter. Että minä luin Pentikäisen potkusta ensimmäisen kerran Twitteristä. Ja se on niin kuin ehdottomasti kaikkein nopein. Ja se johtuu siitä, että siellä ei niinku kun sinne Twitterin paneeli, niin sitä ei niinku kukaan ei tarvitse tarkastaa sitä tietoa, onko se oikea vai ei. Ja seuraavaksi tulee sitten niinku sähköinen media, niinku radio, televisio ja uutistoimistot, kun niillä on kuitenkin sitten niinku journalistien ohjeet takana, että pitää tarkastaa tieto. Ja se vie jonkun minuutin aikaa aina. Niin ne tulee sitten seuraavana. Ja nämä uutiset tulee todella nopeasti. Ja tässä mielessä sanomalehdet, jos niistä yritetään pitää kiinni ja niistä yritetään pitää huolta, niin ne lähestyvät perinteistä kansansivistystoimintaa, koska sanomalehtien ei tarvitse enää kilpailla uutisista.
vaan niiden pitää kertoa taustat ja niiden pitää järjestää ne uutiset jollakin tavalla. Niillä on selvä valistus tehdä.
Ja vastuu.
Ja myöskin vastuu. Ja sen takia sanomalehdissä pitäisi panostaa juuri taustuttamiseen, mielipiteeseen, tutkivaan journalismiin ja niin edespäin. No joo, herättikö tämä tästä mediasta tai keskustelu? Marjalla.
Ollaan nyt niin kaavoihin kangistuneita, että mä pääsen aina alkuun, ei haittaa. Oikeastaan siinä oli kaksi rinnakkaista asiaa tästä median laadusta, joissa toinen erillinen asia liittyy juuri siihen, että onko se niin kuin edelleen paperimuodossa vai sitten kuitenkaan ei. Tämä painotoiminta sinällään on niin kuin yksi erillinen asia. Mutta sitten toinen on se, että vaikka tämmöinen nopea uutistoiminta juuri näin on niin kuin aivan huimaa luokkaa. Itse Pentikäisen potkuista ensin kuulin Facebookista, on niin jälkeen jäänyt, että en itse ole Twitterissä. Niin se, että sanomalehdethän tällaiset perinteiset sanovat niin, että kun tämä kiireisimmät uutiset nimenomaan tulee tälleen vaihtoehtoisilta kanavilta, niin sitten ei tavallaan se kysyntä niille jää, ja sitten sen takia ne tälle areenalle lähtevät kilpailemaan. Samalla lailla tälleen nopeiden viihteellisten uutisten maailmaan, mikä on juuri tätä ilmiötä, mitä Sakarikin tuossa hyvin suureksi synniksi nosti, eli tätä sopeutumista ja hällä väliä tai sillä antautumista ja antaa mennä tyyppistä. Meillä on ainakin jo yksi esimerkki siitä, että näiden ei tarvitse liittyä toisiinsa nimenomaan sosiaalisen median kautta. Tässä tämän vuoden vasta mittaan hyvin laajalle levinnyt semmoinen long play, mikä se olisi pitkä soitto, semmoinen hitaan journalismin puuha, jossa ne kerran kuussa julkaisee semmoisen laajemman taustoittavan artikkelin, ja sitä myyvät siis pieneen hintaan, montako euroa se oli se yhden numeron niin kuin osto, että se hinta on pieni.
595, muistaakseni.
595, oliko se niin kallis? No niin, mutta että...
595 taisi olla. Himasgate.
Se oli näitä, kyllä, nyt on uusin ilmestynyt senkin jälkeen. Niin, eli siinä oli tavallaan esimerkki siitä, että tämän huiman teknologisen kehityksen hyötyjä voi myös kyllä tämmöinen, ja myöskin hyvä esimerkki siitä, että se, että tämä uutistoiminta sinällään nopeutuu, niin se ei ole mikään syy sitten lähteä sellaiseen hölynpölyäkkiviitteeseen mukaan. Mutta se, mikä sitten juuri Facebookissa ja Twitterissä ja monenlaisissa muissa tällaisissa sosiaalisen vastavuoroisen vähän niin kuin dialogisen median niitä kiinnostavia puolia on paitsi se nopeus ja paitsi se, että kivasti sitten saa tietoa erityisesti just Facebookissa omilta kontakteiltaan, eli jokseenkin valmiiksi samanhenkiseltä seuralta, jotka siis sitten ovat varmasti minua itseäni valmiiksi kiinnostavia asioita, niin se voi nyt jäi, nyt tuli liian pitkä rönsy tuossa välissä. En saa sitä, pyydän kohta puheenvuoron uudestaan, kun sen päätän, mutta siis tästä median monipuolista näistä ilmiöistä. Ei tullut vielä.
Joo, tietysti. Tämä on hirveän iso kysymys. Mutta kyllä mäkin uskon siihen, että niin kun tämmöinen yhteistyö esimerkiksi printti- ja semmoisen verkkomedian kanssa tulee kehittymään, tulee tällaista tietyn tyyppistä työnjakoa. Ja olisihan se hyvä kehitys, jos todella printtimedian lehdet edelleen säilyisivät ja olisivat olemassa, ja niillä tulisi sitten enemmän tämmöistä taustoittavaa roolia ja pidempää analyysiä, joka sitten lähettyisi vapaata sivistystyötä. Ja varmaan just myös verkon puolella pystytään koko ajan niin kuin kehittämään ja luomaan semmoisia alueita ja kohtia, joita tullaan niin kuin lukemaan hyvinkin paljon. Ja toivon todella, että tämän tyyppinen tulisi enemmän esille, koska kyllähän kai kun tänä päivänä puhutaan informaatiotulvasta ja muusta, niin onhan se ihan valtava verrattuna aikaisempiin, mitä puhuttiin. Mutta kai on niin, että se on hyvin paljon myös viihdetulvaa ennen kaikkea, kun me puhutaan informaatiotulvasta. Siinä on mukana hyvin paljon niin kuin erilaista enemmän tai vähemmän tyhjänpäiväistä sisältöä. Mutta ihan vielä tästä lehdistä ja niiden kehittämisestä, että kannattaa musta myös miettiä sitä, että kuinka paljon tänä päivänä Suomessa on laatulehtiä, kuinka paljon todella on satsattu esimerkiksi Helsingin Sanomien tämmöiseen analyysitehtävän ja tämän tyyppisen kehittämiseen viime aikoina. Mä olin itse vähän sitä mieltä, että kyllä enemmän esimerkkejä kuitenkin löytyy ulkomailta ja ainakin nyt mitä printtimediasta puhutaan. Ja musta yksi semmoinen hyvin ilahduttava, hieno esimerkki on Saksassa ilmestyvä Die Zeit-lehti, viikkolehti, joka on nimenomaan lukijatutkimusten ja hyvin monien keskustelujen jälkeen päätynyt siihen, että ne julkaisee kerran viikossa lehteä, jossa on hyvinkin tämmöisiä taustoittavia, pitkiä artikkeleita, jotka on saanut hyvän vastaanoton. Tietysti Saksa on iso maa ja levikkialue on suuri, mutta kuitenkin. Ja levikki on noussut, se on yli 500 000 kappaletta Zeitilla tällä hetkellä. Ja tietysti ilahduttavaa oli se, että kun uudistusta tehtiin, niin media-asiantuntijoilta ei kysytty yhtään mitään.
Vielä tuosta, ehkä semmoinen mulla jäi sanomatta, että tässä on semmoinen probleema kyllä kun sanomalehtien kohdalla, että nehän on kuitenkin teollinen tuote. Se on melkoista graafista teollisuutta ja siihen liittyy Suomessa valtavan isot jakelujärjestelmät ja tällä, että se on todella kallista hommaa. Ja jos kun lukijamäärät vähenevät, niin tässä on se vaara, että vaikka me saadaan tehtyä hyviä taustoittavia Zeit-tyyppisiä sanomalehtiä, niin ne jäävät eliittilehdiksi. Se on se probleema ilmeisesti, joka me kohtaamme. Mut vannan
Sakari. Mä otan vaan esille tuossa kirjassakin, johon tämä meni pimeäksi. Tuossa kirjassa mä pahoittelen sitä, että mitä tulee aikakauslehtiin, niin ne on loppuneet muun muassa kansansivistystahoilta. Journalisteilla on journalistilehti, joka on aika hyvä, mutta se on melkoinen vahinko, ja ne eivät olisi eliitille, vaan ne olisivat näille tämän alan ihmisille, niin se on todella, niin tämä on iso ongelma. Siellä on työväenopistolehti, kansalaisopistolehti, työläisopiskelija on, ja itse asiassa kansanopistolehti on loppunut, ja kansanvalistusseuralla on sivistys, mutta se on nettilehti, että oikeastaan jos kansansivistystahot pääsivät yhteistyöhön, niin tehtäisiin yksi kunnollinen aikakauslehti, joka käsittelisi näitä asioita.
Pikku kommentti, Sakari, kansanopistolehti ei ole loppunut, se elää vielä, mutta toisella nimellä.
Se on tiedotuslehti.
Se on asiakaslehti.
Niin tässä ihan, kun jos mennään ihan aikataulun mukaan, niin huomaatte, että paljon monenlaista asiaa tämän kirjan johdosta saadaan aikaa, monenlaista keskustelua, niin jos mennään nyt tähän aikataulun mukaan, niin nyt olisi myöskin yleisöllä mahdollisuus, kun sä sieltä aloitit kerran, niin käyttää puheenvuoroja. Annan sulle vaikka heti ensimmäisenä.
Okei, tästä olisi luonteva jatkaa. Mä olen siis Larri Kärkkänen Suomen kansanopistoyhdistyksestä. Ja aika suuri osa mun työajasta menee pohjoismaisen yhteistyöhön. Ja seuraan aika paljon, mitä tapahtuu meidän naapurimaissa. Ja Ruotsia, Norja esimerkiksi satsaavat kansansivistystyöhön aika suuria summia. Onko tässä olemassa riski, että Suomi erkanee entistä enemmän pohjoismaisesta yhteisöstä? Ja sitten mulla oli toinen juttu vielä. Kansansivistystyöhön, siihen liittyy aika paljon tällainen kulttuurien tuntemus. Liikealalla sitä tarvitaan entistä enemmän. Tämä saattaa pitkällä tähtäimellä varmaan haittaa myöskin liike-elämän.
Kommentoida heti suoraan.
En osaa muuta kommentoida, mutta mä haastattelin tämmöistä norjalaista Sturla Järkåkeria, ja hänen kanssa oli tästä puhetta, niin kyllä ne aika lailla samansuuntaisia sisältöisiä ovat nämä, mutta kyllä minusta tämä koko pohjoismaisen yhteistyön rappeutuminen, se on todella iso ongelma. Kyllä meidän pitäisi siinä seurassa pysyä myöskin niin journalismissa kuin kansallisessa työssä.
Mun ääni vissiin kuuluisi kyllä muutenkin, mutta
siihen vaan, menee nauhalle.
No niin. Mä aloittaisin oikeastaan siitä, mistä Sakari lopetti tai aloitti tuon oman esittelynsä, sanoi, että on mukava mies. Luin tässä hiljattain pitkän päivätyön Ylässä tehneen toimittajan Päivi Istalan maininnan, jossa sanoi, että häneltä jää yksi sana mieleen Sakari Kiurusta, entisestä pomosta, empatia. Ja se on aika lähellä tätä samaa mukava mies. Ja tähän täysin yhtyen. Mutta tämän kirjasta, kun mä näin tämän nimen, Mielikuva demokratia, mä oikein hätkähdin, että tämä on taas uusi määritelmä sanalle demokratia. Demokratia, joka on vanha kreikkalainen sana, joka sieltä Ateenasta lähtösi. Sattumalta mä olin juuri ennen tätä ehtinyt silmäillä Platonin valtiokirja, ja siellähän on hyvin paljon myöskin tähän liittyvää.
Sä siis siihen.
Liittyvää asiaa. Sä et mainitse tällaista. Mutta siis kun demokratia, kun se sieltä liittyy siis kansanvalta. No Ateenassa on se kansanvalta, kun nyt ajatellaan, niin se kai koski sitten sitä pientä vapaiden miesten torikokousdemokratiaa. Suuri osa naiset ja orjet ja niin poispäin oli tämän ulkopuolella. No sitten tullaan aina tuonne Ranskan vallankumous, vapaus, veljeys, tasavalta. No se meni sitten Napoleoniin ja sitä kautta palattiin kuninkaaseen ja niin poispäin. Sitten tuli sosiaalidemokratia, taas uusi määritelmä sanalle demokratia. No sitten siinä tuli jo välillä sitten tämä Marxin kyllästyminen sosialismisanaan, koska kaikki liberaaliporvaritkin olivat jo sosialisteja olevina ja hän otti käyttöön termin kommunismi. No, Neuvostoliitossa Venäjällä tuli sitten tämä kommunistinen valta, jota täällä aivan oikein kritisoidaan Sakarin kirjassa. Mutta sitten tuli taas tänne Suomeen palataan, kun täällä oli sosiaalidemokratia, niin nämä kommunistit, jotka saivat täällä sitten kansalaisoikeudet, niin tehtiinpä sitten SKDL Suomen kansan demokraattinen liitto, eli kansanvaltainen liitto. Ja näin tämä demokratia-sana on tosiaan saanut hyvin paljon erilaisia merkityksiä. No nyt tulee sitten vielä mielikuvademokratia. Minä jäin miettimään, että mitä se mielikuva tässä demokratia-sanan yhteydessä oikein tarkoittaa, varsinkin kun se on näin suurella vielä pääsana näin pienellä. No tästä mä palaan taas tuonne Platonin ja siihen luolan vertaukseen. Siinähän Platon lähtee siitä, että ihmiset eivät aisti eikä havainnut sitä todellisuutta, vaan he katsovat sitä luolan perälle heijastuvia varjoja. Ja tämä toi minulle mieleen juuri, että itse asiassa Sakari käsittelee nimenomaan tässä tätä mielikuvaa, eli sitä luolan peräseinää heijastuvia varjoja. Demokratia ei siis ole, vaan joku demokratian varjo, jos olen oikein ymmärtänyt tämän sun ajatuksen juoksu. Ja tässä mielessä tämä on aika mielenkiintoinen kyllä yhteenveto.
Joo, Sakarihan käyttää siellä sanaa aito demokratia ja reaalidemokratia muistaakseni. Joo.
Joo, tämä Kierkkopäivän puheenvuoro oli sikäli tärkeä, että tässä mä selitän tässä tekstissä, että kun tähän demokratian eteen laittaa mielikuva, niin se etääntyy demokratiasta. Mm. Ja sitten yhdyn siinäkin, mitä sä viimeksi sanoit, että kun mä yritin kääntää tätä ruotsia, vai kerroinko mä sen jo, on ruotsin kielessä ei löydy sanaa, jolle tämä kääntäisi, niin mä sanoin, että tämä on illuusiodemokratia, illusorisdemokratia, että se on juuri sitä heijastumaa, mitä Oiva tässä sanoi.
Niin, halutaanko yleisön joukosta vielä käyttää puheenvuoroja? Okei, Erkki.
Kiitos, mun nimeni on Erkki Aho ja kouluhallituksen eläkkeellä oleva pääjohtaja. En ole tätä Sakarin kirjaa lukenut vielä, olen sen innolla ja hartaudella lukemaan. Mutta kun tässä on nyt esillä tämä kansansivistyksen jonkinlainen rappeutuminen, niin herättäisi se niinku kysymys, että kuinka paljon on kysymys myöskin siitä, että ei ole aitoa kysyntää sille perinteiselle kansansivistykselle. Ja tässä juuri luihin viime viikolla oli tuossa The Korean Herald, seuraan tuota Etelä-Korean tilannetta, mielenkiintoinen artikkeli. Siinä Söylin kansallisessa yliopistossa on käynnistynyt tässä keväällä kurssi, jonka nimi on Ad Fontes Program, siis lähteille ohjelma. Ja sen sisältö on mielenkiintoinen. Se lähtee niin kuin täältä filosofioista liikkeelle. Tietysti orientaaliset filosofiat, mutta myöskin sitten muut filosofiat. Ja niin kuin tämä humanities-termin alla olevat vapaat taiteet tavallaan. Ja mistä se syntyi? Kysynnästä, eli korealaisten huippufirmojen ylin johto, korealaisen administraation ylin johto rupesi niin kuin kyselemään, että mitä tässä meidän maassa oikein on meneillään. No mehän tiedämme, mitä siellä Koreassa on meneillään. Hirvittävämpi kilpailu kuin meillä. Ja hirvittävämpi uusliberalistinen linja kuin meillä. Kun olen siihen koululaitokseen myöskin tutustunut, niin sehän lyö läpi koko koulutusjärjestelmä. Ja tämä Ad Fontes Program on siitä mielenkiintoinen, että se dekaani sanoi, että hän ei uskonut koko hommaan, koska meillä yliopistoissa kaikki tämän tapaiset ohjelmat on ajettu marginaaliin. Et johto vain panostaa teknologiaan ja luonnontieteisiin ja markkinointiin ja tällaisiin. Mutta syntyi yllättäen tämä kysyntä, ei yliopistojen tavallaan tai tutkijoiden toimesta, vaan lähti täältä liikkeelle. Ja nyt se on sillä lailla versonut uutta, tällaisia kansalaisryhmiä, joissa pohditaan näitä samoja asioita. Ja kun on Koreasta kysymys, niin se merkitsi sitä, että se lähtee tähän sähköiseen maailmaan viriämään. Siellä on perustettu tällaisia Café Humanitas -paikkoja, joihin ihmiset kokoontuvat keskustelemaan näistä kysymyksistä. Ja vaan itselleni välähti sellainen ajatus, että miltähän se niin kuin näyttäisi täällä Suomessa ensinnäkin, jos siis firmojen ja opetusministeriön ja muun byrokratian hyvin niin kuin heterogeeninen ryhmä kokoontuisi pohtimaan tällaisia kysymyksiä, että missä mennään? Mikä on nyt sitten demokratian tilanne? Miten tästä mennään eteenpäin? Siinä saattaisi olla sitä kysyntää, jota tyydyttämään voisi sitten perinteinen kansansivistyskin lähteä. Ja sitten yksi kytkentä Suomeen, koska Samsung, korealainen yhtiö, on nyt tarttunut tähän. Sitä ei nyt tiedä, että onko se sitten juoni vai onko se niin kuin aito kiinnostus. Mutta se on nyt ottanut näihin työryhmiinsä humanisteja. Ja Samsungillahan uutisten mukaan se perustaa tänne tutkimuslaitoksen. On aika mielenkiintoista nähdä, rekrytoivatko ne täällä Suomessa paitsi insinöörejä, myös humanisteja, ja tuoko se jotakin uutta suomalaiseen keskusteluun. Että tällaisia ajatuksia tulee niin kuin tästä kysyntäpohjaisesta kansansivistyksen kehittämisestä. Kiitos.
Hei, pannaan kiertämään sinne mikrofoni, niin. Siihen oikealle siihen heti. Siihen. Hänelle. Sitten palautetaan puheenvuoroja tänne.
Kiitos. Mä oon Anja-Riitta Ketokoski ja Sakari Ihailija vuodesta 1970.
Sulla on huono maa.
Jolloin mä oon tavannut hänet Unesco-toimikunnan puheenjohtajana. Mä oon kuullut tähän ammattiin, joka on lähetetty ulkomaille valehtelemaan. Siis kun rehellinen mies, joka on lähetetty ulkomaille valehtelemaan.
Diplomaatti.
Niin, diplomaatti. Ja olen aina ollut ongelmia, että en täytä määrittelmää. valtaaminen, joka tässä kirjassa, jota olen sieltä täältä jo lukenut, on niin haastessana on esimerkiksi yksi hyvä, kestävyysvaje on aivan erinomainen sana. Niitä tulee uusia koko ajan, koska niitä pitää helposti löytää paikantaa internetistä, jotta löytää ne avaintekstit sitten tämän johtuvan takia. Tämä on äärimmäisen iso asia, ja julkishallinnossahan se on siis todellinen piina ollut vuodesta 2001, kun palasin Suomeen ja rupesin opettelemaan tätä hallintohyvinää, niin se on niin rafinoitua, että menee vuosia ennen kuin oppii puhumaan VM. Ja sitten kun, jos siellä joku sana vaihtuu, niin on vähän vaikeuksissa, koska pitää oppia se uusikin. Et siinä mielessä, mun mielestä tämän kirjan yksi isoin anti on juuri tämän tiedostaminen. Ja suosittelen kaikille. Se on myös hyvin hauska kirja. Ja sitten en ole ollenkaan samaa mieltä, etteikö jotain olisi tehtävissä. Itse asiassa hölinä on mennyt nyt niin pahaksi, että tässä vaiheessa jokainen uutislähetys melkein on esimerkki siitä, mitä Sakari on sanonut. Himaskeet on yksi hyvä esimerkki, erittäin hyvä esimerkki. Kiitoksia kovasti ja todella.
Joo, saa siihen viereen.
Aaro Harju, MAPA-sivistystyöryn puheenjohtaja ja kansalaisfoorumin pääsihteeri. Kirja on vielä lukematta, mutta oletan, että kyllä hyvin monesta asiasta todennäköisesti olen samaa mieltä. Se vaan yrittää tietysti näin työn puolesta ja harrastusten puolesta edistää kansansivistystä ja vähän demokratiaakin, niin kyllä tässä tietysti vähän sellaista voimattomuutta myös tällä hetkellä tuntee tämä valtaisa virta, mihin tässäkin viitataan, joka on globaali ilmiö. Niin vaikka nyt ajatellaan tämän päivän suomalaista hallitusta, jossa on kuitenkin Vasemmistoliitto mukana ja Vihreät mukana ja muuta, joiden nyt ajatus olisi tuoda todellista, ja on sosiaalidemokraatit ja muut mukana, todellista vastavoimaakin, niin kyllä vaikuttaa siltä, että ei ole heillekään ihan helppoa todellista niin kuin vaihtoehtoista politiikkaa tehdä, kuin mikä on tämä iso valtavirta. Eli kyllä tämä kuvaa se, että kyllä tällä hetkellä Suomessa ja globaalisti niin on ne valtaisat voimat, jotka vaikuttavat. Eli kysymys tässä näin, että onko... Mitä tässä voi niinku tehdä ja mistä löytyvät ne eväät ja voimat, että tätä kehitystä voi tässä suhteessa muuttaa, niin kuin se olisi tarpeellista muuttaa, koska eihän tämä ole hyvä kehitys, mikä tällä hetkellä on. Sitten jos ajattelee tältä kansansivistyksen puolelta, niin kyllä me Jormankin kanssa tässä ollaan tietysti aikanaan, mäkin olen 30 vuotta tätä yrittänyt tämän kanssa puuhata, niin paljon on yritetty tehdä. Mutta kyllä siinäkin vähän tuntee voimattomuutta, ei sen puolesta, ei sen takia, etteikö meillä olisi halua ja myös ajatuksia ja vähän konstejakin, mitä tässä voisi tehdä. Mutta, koska niin kuin sanoo nykyiset poliitikot, että kun nuo kansalaiset ei ole enää hanskassa, ne äänestää, herra Jumala, miten ne haluaa. Niin se on vähän meilläkin samoin, että nämä aikuisoppijat, jotka meilläkin on mukana, 1 000 000 suomalaista, jotka opiskelee vapaa-sivistystyön oppilaitoksissa, niin ne tahtoo valita niitä päänhierontoja ja pilateksia myös TSL-kursseilla, eikä pelkästään meidänkään kursseilla, meidänkin kursseilla, että kun ne eivät nämä kysymykset, jotka tässä on, niin ne ei ole nyt ihan Suomen kansan valtaenemmistön ykkösaikeita.
Ei ole kysyntä.
Ne ei ole ihan nyt päällimmäisenä ihmisten mielissä, ja tämä on myös meille se valtaisa haaste. Ei ole halusta kiinni, mutta miten me saamme tavallaan herätettyä ihmisiä uudelleen huomaamaan, että esimerkiksi demokratia on niin valtaisa perusarvo, että ei se ole itsestäänselvyys, sen puolesta pitäisi tehdä töitä. Me ollaan muuten hyvin lähellä vähemmistödemokratia Suomessa. En tiedä, ehkä se sitten se havahtuminen tuli.
Niin.
Kiitoksia. Voisivat mahdollisesti paneelin osallistujat kommentoida tähän asti sitä keskustelua. Tehdään sellainen niin kuin yhteenvetokierros vaikka.
Joo, kiitos. Oikein hyviä puheenvuoroja. Aloitan tuosta Aon Erkin
kysyntään liittyvästä. Kyllä varmaan se siihen, mistä myös Aaro Harju mainitsi, että ehkä yksi kans semmoinen uusi ajattelu ja uuden ajan keinoja ja tapoja voisi olla se, että mietittäisiin tätä vaikka nykyistä tarjontaa sitten paremmin. Kyllähän minusta vapaan sivistystyön vähän ongelmia on myös se, että vuodesta toiseen, mä tiedän, että ne on tärkeitä ryhmiä kansalaisille, kun ihmisille, kun mennään kansalaisopistoihin näihin päähieronnan lisäksi, zumba, flamenco, kaikki näille kursseille, ne on tärkeitä, mutta että onko mahdollista muuttaa vähän sitä tarjontaa ja tehdä asioita hieman toisella tavalla. En tarkoita, että se, miten se sitten syntyy, varmaan se ei ole helppo ratkaista, mutta enkä halua missään nimessä, että joidenkin isojen kriisien kautta siihen sitten päädytään, eikä varmaan ehkä vapaassa sivistystyössä niin kuulukaan tapahtua, mutta se, että ainakin pystyttäisiin nostamaan sitä osuutta, joka vapaassa sivistystyössä on hyvin vaatimaton, mitä liittyy näihin Sakarin nostamiin asioihin esiin. Ja millä tavalla se tehtäisiin, tietenkin kun on vapaasti kysymys, niin se nyt ei ole noin vain tehtävissä, mutta siihen suuntaan minusta pitäisi ehdottomasti niin kuin toimia.
Joo, niin pitäisi. Ja erilaisissa kysymyksissä liittyy sitten näihin tähän koulutustoimintaan, vapaan sivistyksen kentällä puolueisiin tai moniin muihin aikajoihin liittyy kyllä se kysymys, että nouseeko se tuleva muutos ja tulevaisuus nykyisten rakenteiden instituutioiden puitteista vai kuitenkin jostakin sellaisesta, joka rakenteena ei tällä hetkellä vielä ole meillä tässä olemassa ja sillä tavalla vaihtoehtona konkreettisessa keskustelussakaan. Se, mikä siinä äsken aikaisemmin mulle jäi kesken, oli liittyvään siihen, että olin vielä palauttamassa siihen, että tämän dialogisen sosiaalisen median yksi se kiinnostava puoli tai se keskeinen tosissaankin juuri se mahdollisuus heti kommentoida, joka on sitten tietysti erona tällaiseen print-media ja niin kuin media-instituutioiden tuottamaan yhdensuuntaiseen informaatioon. Ja tämä sitten palautuu jälleenkin tähän kysymykseen demokratiasta ja osallistuvasta demokratiasta ja suorasta kansanvallasta ja toiminnasta kaiken kaikkiaan ja siitä, että mitä siitä on opittavana. Juuri niin, että ei edes niin, että me voimme tässä yhdessä löytää yhteisymmärryksiä ja määritellä se, miten me kerromme ja opetamme muulle kansalle ja muille ihmisille, aikuisille tai nuoremmille sen, että miten se herääminen tapahtuu, vaan aikaisemmin on kovaa näyttää kyllä siitä, nyt katsoin taaksepäin tässä, että miten se nimenomaan ammentuu laaja-alaisesti niin kuin alkujaan monelta suunnalta ja sitten löytyy kanavia, rakentaa sitä yhdessä eri suunnista, eikä niin, että se tavallaan niin kuin jollakin tavalla organisoituneena tai valmiiksi jonkun tietyn yksittäisen tahon organisoimana pelkästään syntyisi näin, että päästään tästä sopeutumisesta, joka pitäisi olla kaiken poliittisen toiminnankin tavoite, vapautuminen ja vapauttaminen ja sellaisesta sopeutumisesta, sellaisen unohtaminen. Joku sosiaalipolitiikka, tämä on aina sitä mieltä, että sosiaalipolitiikan tehtävänä on ikään kuin saada ihmiset sopeutumaan, mikä on ihan järkyttävän pöydistyttävän hirvittävästi sanottu. Juuri päinvastoinhan se on ja pitäisi olla. Nyt mä haluaisin loppukommenttina sitten vielä tässä muiden seuralaisen tasolla päästä sillä lailla, että voin tässä viittaustoiminnassakin mainostaa vielä samoja kustantajia, eli tuossa noin vuoden päästä olisi painettuna printattuna semmoinen kirja kuin Kapitalismin sanakirja, joka juurikin tälleen varsin monipuolisesti eri tavoin avaa sitä, että miten tämmöinen niin kuin kapitalistinen liiketaloudellinen sanasto on urheilussa, kulttuurissa, ympäri tosissaan perusteellisesti julkishallinnossa, josta esimerkiksi eräänlainen sovellutus on tämäkin, mainitsit, viittasit tuohon pääministerin tuossa aikaisemmin niskalenkki. Markkinataloudessa, eli semmoinen niin kuin inhimillistäminen liittyen tällaisiin abstrakteihin talousprosesseihin ja niin edelleen. Ja siihen liittyen on myöskin tuommoinen työpäivä tuolla työväen kirjallisuuden päivillä elokuussa. Eli minultakin tällainen toiseen kirjaan viittaaminen, vaikka se ei ole vielä paperilla.
Niin, me ollaan vissiin vähän jo tässä
loppua kohti kulkemassa, mutta voin Harjun puheenvuorosta sen verran sanonut, että sä sanoit, että tunnetaan itsemme neuvottomiksi. Ja se on todella iso asia. Mutta minusta kuitenkin, jos mä ajattelemme vaikka kansansivistystyötä, journalisteja, niin tarvitsisi edes yrittää, tarvitsisi alkaa miettiä näitä ulospääsykeinoja tästä neuvotteluiden tilanteesta. Ja se erityisesti koskee kaikkia puolueita. Mutta niin, mä tuossa eräässä tilaisuudessa niin innostuin, kun moitittiin sitä, että missään nyt mitään tapahtui, niin mä olisin tuommoisten lyhyten askelten politiikka. Ja vaikka tämä menee nyt vähän henkilöä, niin minusta tuo Lauri Ihalainen on siinä mielessä esimerkki. Hänellä on kokemusta ja hän yrittää tätä nuorisotyöttömyyttä nyt torjua. Siitä ei kyllä mitään näytä tulevan. Siinä on niin paljon välipitämättömyyttä, mutta minusta pienten askelten politiikalla voitaisiin saada aikaa. Ja ihan nostan Herttoniemeä vähän esille. Siellä on Sosten yhdistys. Se on kyllä aika passiivinen. Koko yhdistystoiminta on lamassa. Mutta se on kyllä myöskin pitkien puheiden avulla saatu lamaa. Ja sitä voitaisiin kehittää. Meillä on tämmöinen iltakoulu, jossa ei saa alustajat puhua kuin 7 minuuttia. Ja kukaan ei saa puhua ennen kuin 2 minuuttia. Ja yleensä vain yhdestä asiasta. Ja sehän on virkeätä.
2 minuuttia.
On se vähän liikaa sekin.
No niin, kiitoksia kaikille. Tuossa kun Sakari julisti tässä haastesanaan pannaan, niin muistakaa tästä tilasta ainakin se, kun seuraavan kerran, kun Katainen ilmoitti, että nyt hallitus on vähän kuin haasteellisen tilanteen edessä. Kääntäkää se tavallaan aatteellisen tilanteen edessä. Kiitoksia. Keskustelu.